که از اون حد اقل رشد اقل برخوردار باشیم.
Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Hayat.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Hürmətli dinləyicilər, mən Hüseyn Hişməti, Aran Radiosunun aparıcısı, bugün yenə də sizin qulluğunuzdayam və istəyirdim ki, bugünkü verilişimiz, yəni Məfatihul Həyat başlıqlı verilişimizi qulluğunuza təqdim edəm. Yaxşıdır ki, bugünkü verilişimizi start verək Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, hər bir insanın ziynəti sakitlik və sükutdur. Hörmətlilər, bugünkü verilişimizdə yenə də ötən verilişlərdə olan söhbətlərimizin ardını davamını tutacaq ki, yaşayış mühiti haqqındadır. İslami rəvayətlərdə gəlib ki, yaşayış mühitinin aradan getməyi təkcə özü günah deyil, bəlkə özü günahlar nəticəsindədir. Əgərsə insanlar Tanrıdan itaət edib ona düzgün bəndəlik edələr, Tanrının rəhmət qapıları və bərəkət qapıları onların üzünə açılmalıdır. Ancaq əgər onlar Tanrı yolundan azıb günahlardan olalar, fəsad törədələr, yəqin ki, Tanrı da məhəbbətini onlardan əsirgəyəcək. Şura surəsinin 30-cu ayəsində Allah Teala buyurmuşlar ki, sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandıqlarınızdadır və Allah çoxunu əfv edəcək.
Mafatihul Həyat. Mafatihul Həyat mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdir bizlərə Allah'a davetinde.
Mafatihul Hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
Təbiəti qorumaq məsələsində önəmli olan bir mürid var. O mürid təbiət qucağında od etməkdir. Əfsuslar olsun, indi insanlar seyri siyahətə çıxan zaman buna baxmayaraq ki, təbiəti qorumaq hamının borcudur, ağacları sındırıb təkcə bir vədə qidalanmaq üçün od edirlər. Və çıxıb gedəndən də sonra bir baxmırlar ki, görəsən alovlandırdıqları od sönüb yoxsa hələ yanır. Çox vədədə od elə qalır və onlardan sonra artıq alovlanıb meşəni aradan aparır. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə müsəlmanları odun xətərindən qorusa, cənnət ona vacib olacaq. pak hava, pak su və əkin yerləri Tanrının bəxş etdiyi nemətlərdəndirlər ki, insanlar onlardan faydalanarkən onları qorumaqda insanların borcudur. İslami rəvayətlərdə gəlib ki, insan su ilə torpaqdan yaranmışdır. Yine rəvayətlərdə vardır ki, bütün yaranmışların əsli qaynağı sudandır. Beləliklə görünür ki, sudan, havadan, torpaqdan və bütün ana təbiətdən yiyəlik etmək nə dəyərli və ərzişlidir. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurmuşlar: Yaşamaq üçün bir ev, geyim, çörək və su hər bir insanın haqqı, hüququdur. Yenə də Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləmdən bu hədis ki buyurmuşlar: Müsəlmanlar su, od, meşə, dağ, dəniz, hava və sair nemətlərdən faydalanmaqda bərabərdirlər. Hazreti İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar: Hər bir ölkədə yaşamaq üçün 3 illət olmalıdır: pak hava, təmiz su və ərzişli torpaq. Və yenə də Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu hədis ki buyurmuşlar: İnsanlar yaşamaq üçün 3 nemətə ehtiyacları vardır: əmniyyət, ədalət və pak təbiət. Demək, hörmətli dinləyicilər, ana təbiət və bütün onda olanlar doğrudan da Tanrı bizə bəxş etdiyi dəyərli nemətlərdirlər ki, biz yaşayışda onlardan faydalanırıq və biz bir mümin, bir müsəlman yaxud bir insan olaraq gərəkliyik bu təbiəti qoruyaq və onu gələcək nəsillərimizə tapşıraq. Hörmətli dinləyicilər, son verək bugünkü verilişimizə Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamdan bir hədislə. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurmuşlar: Əhl-i beyt aşiqi o kimsədir ki, ürəyi xəyanətdən və yalandan uzaq olmuş ola. Əzizlər, hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Ali məqamlı rəhbər Tokyo Olimpiyasında medal qazanan idmançıları alqışlayıblar. Azərbaycanın İranda yeni səfiri təyin olunubdur və Naxçıvan istiqamətində Ermənistan-Azərbaycan arasında atışma mübadiləsi olubdur. İndi isə daha ətraflı. Ali məqamlı rəhbər Tokyo Olimpiyasında medal qazanan idmançılarımızı alqışlayıblar. İranın idman karvanının Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarında mübarizəsini başa vurduqdan sonra Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməneyi bir müraciət əsasında medal qazanan idmançılarımızı alqışlayıblar. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin müraciətində deyilir. Öz səyləri ilə İran xalqını sevindirən Olimpiya medalçılarına təşəkkürümü bildirirəm. Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının İranlı karvanı atıcılıq, güləş, çəki qaldırma və karate sahələrindəki yarışlarda 3 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal qazanmağa nail olublar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi G7 ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin və Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik siyasətini üzrə Ali Nümayəndəsinin İrana qarşı əsassız ittihamlar irəli sürən bəyanatını qəti şəkildə tənqid etdiyini vurğulayıbdır. Səid Xətibzadə ötən gün G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin bəyanatına reaksiya olaraq bildirib ki, bu hadisənin İranda hakimiyyətin demokratik şəkildə ötürülməsinin təzahürü olan İran İslam Respublikasının yeni prezidentinin and içmə mərasimindən təkcə bir neçə gün əvvəl baş verməsi bunun bir ssenari olduğunu göstərir. Xətibzadə əlavə edib, əksər hallarda arxasında siyanist rejimin dayandığı bu cür əsassız ssenarilər durumu pis göstərmək üçün hazırlanır və həqiqət olmayan və ağılsız nəticələrə dərhal hazır olan müştəriləri də cəlb edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə ölkəmizin Fars körfəzi və Hörmüz boğazının strateji sularının təhlükəsizliyini təmin etməyə tam sadiq olduğunu və bunu öz təhlükəsizliyinin bir hissəsi hesab etdiyini vurğulayıbdır. İran regionda kollektiv təhlükəsizliyin sabitliyini təmin etmək üçün bölgə ölkələri ilə əməkdaşlığa hazırdır. Eyni zamanda bu sahədə öz suveren hüquqlarını müdafiə etməkdə zərrə qədər tərəddüd etməyəcək deyə Xətibzadə əlavə edibdir. Xatırladaq ki, G7 ölkələrinin xarici işlər nazirləri İsrail şirkətinə məxsus Mercer Street adlı gəmiyə edilən hücumla əlaqədar birgə bəyanat yayaraq bir daha lazımi sənədləri təqdim etmədən bu hücumda İranı günahlandırıbdır. Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin 12-ci Vaksin Partiyası İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh adına hava limanından Tehranda İrana daxil olub və Səhiyyə Nazirliyinə təhvil verilibdir. Cəmiyyətin baş şatibi Məhəmməd Həsən Qusiyan müqəddəm deyib, bugün bazar günü cəmiyyət vasitəsilə hazırlanan 12-ci Vaksin Partiyası Səhiyyə və Tibbi Təhsil Nazirliyinə təqdim olundu. Bu mərhələdə 1 milyon 110 min doza vaksin ölkəyə gətirilib. Buna görə də ümumilikdə 13 milyon 740 min doza vaksin Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin vasitəsilə 14 uçuşla ölkəyə gətirilibdir. Koronavirusa qarşı operativ qərargahın iclasında İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi pandemiyanın qarşısını almağa dair tədbirlərin ortaya qoyulmasını tələb edibdir. Qırmızı Aypara Cəmiyyəti isə bu istiqamətdə bu strategiyanı reallaşdırmaq üçün növbəti vaksin partiyasının ölkəyə gətirilməsini 3 gün ərzində həyata keçiriləcəyini söyləyibdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bu ölkənin İranda yeni səfirini bir sərəncam əsasında təyin edibdir. Ayaraybinin verdiyi məlumatına görə bu sərəncamda Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı növbəti səfiri və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı nəzdində daimi nümayəndəsi kimi Əli Əlizadəni Tehranda bu vəzifəyə təyin edibdir. Əli Əlizadə bundan öncə Azərbaycan Respublikasının İslamabaddakı səfiri və ondan əvvəl isə Təbrizdə Azərbaycan Respublikasının baş konsulluğu vəzifəsində səy göstərirdi. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi Əli Əlizadəni bu mühüm və strateji vəzifəyə təyininə görə təbrik və hər tərəfli əlaqələrin dərinləşməsi, inkişafı, dost, qardaş və müsəlman qonşu ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişafını uğurla arzu edibdir. Seyid İbrahim rəisinin prezident postunu aldıqdan sonra İranda ilk xarici səfirin təyini Azərbaycan Respublikası səfiri ilə başlayıbdır. Məlumata görə Əli Əlizadədən əvvəl Azərbaycanın İrandakı səfiri və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının nəzdində fövqüladə və səlahiyyətli nümayəndəsi kimi Bünyad Hüseynov ölkəsinə çağırılıbdır. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Naxçıvan istiqamətində Ermənistan və Azərbaycanın atəş mübadiləsi olubdur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 7-si saat 14:20-dən etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazadəyən Sədərək istiqamətində mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutubdur. Əlavə olunur ki, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və ya itki verən yoxdur. Azərbaycan Respublikası qarşı tərəfə cavab atəşi veribdir. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Yoluxma yenə də artıbdır. Daha 5 ölüm günün istatistikasında yer alıbdır. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1289 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 409 nəfər müalicə olunaraq sağalıbdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edibdir. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 350605 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilibdir. Onlardan 334667 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5056 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 10882 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12625, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 4 milyon 107 min 190 test aparılıbdır. Məhərrəm ayı ərəfəsində inancılara qarşı təzyiqlər artır. Bərdə şəhərində bir neçə inancılı polis tərəfindən saxlanılıbdır və ya polis idarəsində çağırılıbdır. Bu barədə Rakurs TV-yə bölgədəki mənbələr məlumat veribdir. Məlumatda vurğulanır ki, inancılara Məhərrəm ayı ilə bağlı keçiriləcək mərasimlərə görə xəbərdarlıq olunubdur. Bundan əlavə, oxşar hadisələrin başqa rayonlarda da baş verdiyi diqqət çəkir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasında hər il Məhərrəm ayı ərəfəsində inancılara qarşı təzyiqlər və təqiblər artır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 34, Təbriz 27, Müqəddəs Məşəd 35, Ərdəbil 27, Biləsuvar Astara 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 31, Gəncə 30, Lənkəran 32, Naxçıvan 28, Şuşada 25 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021 avqustun 8-i, hicri qəməri 1442, zilhəccənin 28-i, günəş ili 1400, mordadın 17-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda saat 12:46 dəqiqədə, axşam azanı isə 23 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizə efirdə xoş gördük. Aran Radiosuna sizinləyik günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi İran Prezidentinin and içmə mərasimində bir çox dünya ölkələrinin başçıları, dövlət nümayəndə heyətləri həmin mərasimdə iştirak etdilər, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri İranda oldu və İran parlamentinin sədri eyni zamanda İranın yeni prezidenti ilə görüş oldu Sahabə Qafarovanın. Bu xəbərlərə bir nəzər salacaq. Eyni zamanda Ermənistan baş naziri də İranda səfərdə oldu. O da İran dövlətinin başçısı ilə görüşdü və bununla bağlı Azərbaycan mətbuatı da yazırlar. İsrailin İrana qarşı yeni iddiaları və ittihamları da mətbuatın diqqət mərkəzində də Azərbaycan Respublikasında. Və həmişə kimi digər bir məsələ Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi təfərrüatıya sonra. İran prezidentinin and içmə mərasimində iştirak etmək üçün İrana səfər edən Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova İran Prezidenti Seyid İbrahim Raisi ilə görüşübdür. Azərbaycan Milli Məclisinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin APA-ya verdiyi məlumata görə, Milli Məclisin sədri və nümayəndə heyətinin üzvlərini salamlayan İran Prezidenti Seyid İbrahim Raisi onun and içmə mərasimində iştirak etdiyinə görə Azərbaycan nümayəndə heyətinə təşəkkür ediblər. O, vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə münasibəti ilə Azərbaycan dövlətini və xalqını təbrik edib, İran Prezidenti Azərbaycan xalqına firavanlıq və xoşgünlər arzulayıbdır. Milli Məclisin sədri Prezident İlham Əliyevin salamlarını və təbriklərini İran Prezidentinə çatdırıbdır. Spiker bildirib ki, Azərbaycan dost və qonşu ölkə olan İranla əlaqələrin inkişafını həmişə böyük diqqət yetirib və gələcəkdə də bu əlaqələri dərinləşdirmək niyyəti nədir? Sahabə Qafarova qeyd edib ki, siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə əməkdaşlığımız xalqlarımızın ümumi mənafelərinə xidmət edir. Parlamentlər səviyyəsində də əməkdaşlığımız dövlətlər arası münasibətlərin daha da möhkəmlənməsində önəmli rol oynayır. Bu sahədə parlamentlərimizdə fəaliyyət göstərən qarşılıqlı işçi qrupların üzərinə böyük vəzifələr düşür. Hər iki ölkənin nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri aparılan fikir mübadiləsi əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsindən mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Sahabə Qafarova diqqətə çatdırıb ki, iqtisadi, ticarət və humanitar münasibətlərimizin inkişafında Azərbaycanla İran arasında mövcud olan dövlətlər arası müştərək komissiya uğurla fəaliyyət göstərir. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Prezident İlham Əliyevin təbriklərinə görə minnətdarlığını bildirib və onun da salamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edibdir. Qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin sədri İran İslam Respublikası İslam Şurası Məclisin sədri Dr. Məhəmməd Baqir Qalibovla da görüşmüşdür. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri və Azərbaycan nümayəndə heyətini salamlayan İran parlamentinin spikeri dost və qonşu ölkənin nümayəndə heyətini Tehranda görməkdən məmnunluğunu ifadə edibdir. Bildirilib ki, İranla Azərbaycan mühüm coğrafi, tarixi, mədəni və dini ortaq dəyərlərlə bir-birinə bağlı ölkələrdir. İranda Azərbaycanı çox sevirlər və orada gedən prosesləri yaxından izləyirlər. Səmimi görüş üçün təşəkkürünü bildirən Sahabə Qafarova İranla dost və mihriban qonşuluq münasibətlərimizdən məmnunluğunu ifadə edibdir. Vurğulayıb ki, iki ölkə arasındakı yüksək səviyyəli münasibətlərin bərqərar olunmasında dövlət başçılarımızın qarşılıqlı səfərləri mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu səfərlər zamanı imzalanmış sənədlər qarşılıqlı əlaqələrimizin hüquqi bazasını təşkil eləyir. Sevinirici haldışı Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra İranla dövlət sərhədimizin tam nəzarətə götürülməsi təmin olunubdur. İki ölkə arasında parlamentlər arası əlaqələrdən danışan Milli Məclisin sədri bildirib ki, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında parlamentlərimiz mühüm rol oynayır. Deputatlarımız tərəfindən müntəzəm olaraq qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilir. Hər iki ölkənin qanunvericilik orqanlarında fəaliyyət göstərən işçi qrupları parlamentlərimiz arasında körpü rolunu oynayırlar. Söhbət zamanı Milli Məclisin sədri bildirib ki, artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşubdur. İndi Azərbaycanın Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərində geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa dövrü başlayıbdır. Spiker Sahabə Qafarova deyib ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərimizdəki məscidlərimizi, mədəniyyət abidələrimizi və bütün digər tikililəri dağıtmış, infrastrukturu tamamilə məhv edib, düşmən hətta müqəddəs ziyarətgahlarımızı və məscidlərimizi də təhqir etmişdir. Münaqişə başa çatsa da, bir sıra problemlər hələ də qalmaqdadır. Belə ki, Ermənistan 30 il ərzində işğal altında saxladığı və vətən müharibəsində azad etdiyimiz torpaqlarımızdan minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina eləyir. Bununla da hərbi cinayət törətməkdə davam edir. Beləliklə, onlar məcburi köçkünlərimizin öz doğma yurt yuvalarına qayıtmasına mani olmaq istəyir. Sərhədlərin delimitasiyası məsələsində təhribatlara əl atırlar. Verilişimiz davam edir. Dostlar, az öncə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahabə xanım Qafarovanın Tehrana səfərlə bağlı biz danışırdıq ki, İranın yeni prezidenti cənab İbrahim Rəisinin qəbulunda olduğu zamanda İran parlamentinin sədri Dr. Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşmüşdür xanım Qafarova və iki tərəfli əlaqələrdən danışmışlar. Bəzi anti-İran və anti-Azərbaycan mediyaları Ermənistan baş nazirinin Tehrana səfəri ilə bağlı bəzi məsələləri şişirtməyə çalışırdılar, amma Azərbaycanda Musavat saytı yazır ki, İran prezidenti rəisi Ermənistana hansısa dəstək bəyanatı da verməyibdir. Yalnız regional əməkdaşlıqla bağlı ümumi ifadələr işlədibdir. Görüş zamanı Paşinyan rəisidən sərhəd məsələsi Qarabağla bağlı hər hansı açıqlama eşitməyibdir. Rəisi Ermənistana hansısa dəstək bəyanatı da verməyib. Belə görünür ki, Paşinyanın andismə mərasiminə şəxsən qatılması da rəisinin rəsmi Tehranın mövqeyinə təsir etməyibdir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İrxan Şahnoğlu isə deyir, Düşünürəm ki, yeni prezident ermənilərin arzularını yerinə yetirməyəcək. Qarabağ məsələsi bitib və bunu İranda da anlayırlar. Rəsmi Tehranda güclünün, yəni Azərbaycanın yanında yer almağa qərar verib deyə düşünürəm. Amma dostlar, son həftələr ərzində İrana qarşı yeni bir çirkin oyun başlanmışdır regionda. Sinus İsrail rejimi tərəfindən və İranın nüvə fəaliyyətləri yenidən gündəmə gəlmişdir və Sinus İsrail rejimi iddia edir ki, İran onun gəmisinə hücum edibdir. Eyni zamanda müqavimət qruplarına qarşı zərbələr endirməyə cəhd edir və hətta Sinus İsrail rejiminin müharibə naziri iddia edir ki, biz İrana hücum etməyə hazırıq. Belə bir iddialar səslənməyə başlayıb son vaxtlar ərzində. Azərbaycanda siyasi ekspert Ramiyə Məmmədovanın sözlərinə görə İsrail tərəfinin bu açıqlanmasının ömrü uzun olmadı. İranın yeni prezidenti inoqrasiyada təksib etdi. Blinken də İranlılara Viyanada görüşərkən topun indi Tehran tərəfində olduğunu və nüvə proqramı ilə bağlı real addımlar atılmasının vacibliyini bildirmişdir. Amma bu müzakirələr az qala əsirlərlə davam edəcək, çünki tərəflər kompromisə gələ bilmirlər. Ümumən, İranın nüvə texnologiyası ilə maraqlanması, xüsusən müasir imkanlar səviyyəsində uranın zənginləşdirilməsi məsələsinə diqqət yetirməsi 2002-2015-ci illərdə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində sürəkli beynəlxalq müzakirələrə və İrana qarşı müxtəlif sanksiyaların tətbiqinə səbəb olmuşdu. Amma Bidenin ABŞ prezidenti seçilməsi İran-ABŞ münasibətlərində sözsüz ki, müəyyən müsbət dəyişikliklərə yol atacaq. İsrailin ABŞ-a dəfələrlə çağırışlarına baxmayaraq hiss olunur ki, Vaşinqton Tehrana qarşı sərt kurs götürmək istəmir. Bundan öncə də İsrail Amerikanın İrana qarşı tədbirlər görməyə çağırsa da, Biden administrasiyası hələlik loyal xətt tutur. Siyasi təhlilçi İranın 10 həftə ərzində nüvə silahına sahiblənəcəyini gözləmir. Hətta belə olsa da Tehran rəsmi şəkildə bunu açıqlamaz. Ekspertin fikrincə, İrana qarşı sanksiyaların yumuşaldılması istisna deyil. Bəli, hörmətli dostlarımız, növbəti həftələr ərzində İran atom silahı əldə edə bilər iddiası çoxdandır ki, absurd görünür. Yəni, hər dəfə ötən illər ərzində İsrail rejimi belə bir iddialarla çıxış edirdi. Hər dəfə Amerikanın İrana qarşı hansısa hərbi bir addım atmağa cəhd eləyirdi. Amma alınmırdı. İsrail rejimi son günlər ərzində bildirdi ki, İrana hücum etməyə hazırdır. Halbuki Sinus İsrail rejimi Livan Hizbullahın zərbələri qarşısında acizdir. Sinus İsrail rejiminin dəmir cümbəzi çoxdandır ki, yarılıbdır. Cümə günü Livan Hizbullahının Sinus İsrail rejiminə endirdiyi zərbələr onları bu gündə şok içində saxlayıbdır. İran rəsmiləri, ordu generalları son günlər ərzində bildiriblər ki, hər hansı addım qətiyyətli cavabla üzləşəcəkdir İran tərəfindən. Bəzi siyasi ekspertlər bu qənaətdə edirlər ki, Sinus İsrail rejimi İranla qərb arasında yeni nüvə danışıqları ərəfəsində çalışır ki, İrana təzyiq etsin, tabunurla Amerika nəsə İrandan bir imtiyaz ala bilsin bu nüvə danışıqlarında. Amma İran mövqeyini dəyişdirməyibdir. İran haqlı olaraq sülh məqsədli nüvə enerjisindən bəhrələnmək istəyir. İranın raket və regional siyasəti də heç zaman danışıqlar predmeti olmayıb və olmayacaq. Bunu İran dövləti dünələrlə bildirib və yeni prezident təmin məsələni vurğulamışdır. Efir vaxtımız davam edir, dostlar. ABŞ prezidenti Joe Biden Ermənistanın baş naziri təyin olunması münasibətilə Nikol Paşinyana təbrik məktubunda heç də xoşa gələn ifadələr işlətməyibdir. Biden yazıb ki, Vaşinqton 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağ konflikti üzündən təhlükəsizlik sferasında Ermənistana yaranan mürəkkəb təhdidləri başa düşür. Məktubda həmçinin deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar tərəflərə ATT Minsk qrupunun himayəsi altında hər tərəfli sülh nizamlanması üzrə danışıqlarda kömək etməyə sadiqdir. Ermənistanı və Azərbaycanı ən qısa zamanda substantiv danışıqlara başlamağa çağırır. Paralel olaraq, Minsk qrupu ilə bağlı bənzər fikir qurumun digər üzvü, həmsədr olmayan Almaniyanın kansleri Angela Merkelin Paşinyana umaladığı təbrikdə görmək olar. Yeni müsavva saytı yazır ki, rəsmi başçının isə substantiv danışıqlara həvəsi yoxdur və olmayacaqdır. Ona görə ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konfliktini artıq özü həll edib. BMT qətnamələrini ordu icra edib, hansısa dövlətin vasitəçiliyinə lüzum qalmayıb. İş işdən keçəndən Azərbaycan problemi tək başına hərbi yolla çözəndən sonra hansı substantiv danışıqlardan söhbət gedə bilər ki? Azad Demokratlar Partiyasının sədri politolog Sülhəddin Əkbər yeni müsahibata qeyd edib ki, ABŞ və Qərbi Minsk qrupu ilə bağlı mövqeyi gözlənilməz deyil. Mən həmişə çıxışlarımda demişəm ki, Rusiyanın təşəbbüsü tək başına ələ alması həmsədr ölkələri və kollektiv qərbi qane etməyəcək. Ona görə çalışacaqlar ki, Minsk qrupu vasitəsilə danışıqlara qayıdılsın. Bunun üçün Azərbaycana təzyiq yolları axtarırlar. Nəzərə alın ki, söhbət dünyanın süper gücü olan ABŞ və Avropa Birliyinin iki aparıcı gücünün birindən gedir. Üstəlik, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Rusiyada Minsk qrupunun olmasında maraqlıdır, çünki Moskva, Amerika və Fransanın Bakıya tənzih göstərməsini istəyir. Kreml hesab edir ki, bununla daha avantajlı mövqəyə çıxır və Azərbaycan ondan asılı mövqəyə düşəcək deyə Sülhəddin Əkbər vurğulayıbdır. Partiya sədrinin fikrincə, əslində Rusiya Minsk qrupunun birbaşa bərpasında maraqlı deyil, o halda əvvəlki formata qayıdılacaq. Ancaq rəsmi şəkildə buna qarşı da çıxa bilmir. Digər tərəfdən Azərbaycanın Rusiya daha da ehtiyacının artmasını gözləyir. ABŞ və Avropa Birliyi çalışacaq ki, sülh müqaviləsi alınmasın. Rusiya da bundan maraqlı deyil. Faktik olaraq üçtərəfli razılaşmanın digər bəndlərini yerinə yetirmək istəmirlər və proses donub. Əgər sülh müqaviləsi bağlansa, o deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycanın sərhədlərini tanıyacaq. Dolayısıyla, Qarabağ məsələsindən imtina etməli olacaq. İkincisi, İravanın Ankara və Bakı ilə münasibətləri normallaşacaq. O halda Rusiyanın əhəmiyyəti azalacaq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bununla bugünkü verilişi ayarlanan efir vaxtı burada sona çatır. Sizinlə həmsöhbət, mən Şaban Cahandidoğlu. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dostlar, dəyərli izləyicilərimiz, Aran Radiosundan xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini diqqətinizə çatdırdıq. İnşallah ki, razı qaldınız və könünüzü yoxşaya bildi, inşallah zövqünüzü yoxşaya bildi bu hissələr. Təlimatlarımızın da davamı olacaq. Bizimlə əlaqədə qalın. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Bu nömrəni səsləndirin, bir fasılə alaq. 0098-910-893-8718 bizim WhatsApp nömrəmizdir ki, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Bir fasılə alaq qayda, yenə də sizinlə olacaq.
Olamam, bu bol hisseler, bulum hasan hisseler.
Anam batım kız gelin, erdik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayır, xürmətli dostlar. İstənkli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan sizinləyik. Aran Radiosunun canlı efirində yaşayət verilişini başlamışıq. Mərhəbən dostlar, istənkli eşidənlərimiz, yaşayət verilişi ilə qulluğunuzda olacaq bugün də sizinlə bərabər həm söhbət olacaq, canlı yayımda birbaşa siz hörmətli eşidənlərimizlə bugün də danışacaq bazar günündə və hər birinizə xoş və gözəl istirahətlər arzu edirik və təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Sizə bax, belə bir gündə bu verilişi dinləmək istəyirsiniz, yaşayət verilişini. Söhbətimiz yenə də ailə haqqında olacaqdır, ata-ananın rəftarının təsirindən danışacaq övladlar üzərində xüsusilə olur da mübahisələr, münaqişələr zamanı uşaq yanında bunların hansı bir təsiri ola bilər və nə etmək lazımdır? Bax, bu mövzu haqqında bizim söhbətimiz olacaq yenə də. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizim nömrəmizi unutmayın. Əlaqə nömrəmizi WhatsApp-da mesajlar yaza bilər, səmin nömrəyə. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-dakı nömrəmizdir. SMS-ə göndərə bilər, səmin nömrəyə. WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Dostlar, ekspertlər bizə deyirlər hər zaman söyləyirlər ki, bizim ailədə rəftarımız, davranışımız, danışıq tərzimiz, hər bir hərəkətimiz və ümumiyyətlə hər bir reaksiyamız uşaqlara praktik olaraq dərslikdir, əməli dərslikdir. Uşaq baxır, bizə öyrənir. Yaxşı ya pis fərq eləmir. Yaxşını da pisini də görür və uşaq bilmir, bunları bəzən ayırt edə bilmir. Atasının rəftarı düzdür, yoxsa yox. Anasının danışdığı söz, işlətdiyi ifadə düzdür, yoxsa yanlış bir sözdür, hərəkətdir. Uşaq bunu ayırt eləyə bilmir. Və bütün bunlar uşağa birbaşa təsir bıraxır, dəyərli dostlar. İndi sən gəl uşağın yanında həyat yoldaşınla mübahisə et. Bəzən nalayiq sözlər işlədirlər. Dalaşırlar. Münaqişə günlərlə davam edir və uşağın qarşısında, uşaq da bütün bunları görür. İndi sən təsavvür elə, uşaq 8-9 yaşındadır, 10 yaşındadır və yavaş-yavaş bilir. Həm onun psixologiyasına mənfi təsir qoyur. Bəzən də az, ondan da daha az yaşında olanda, məsələn 5-6 yaşında olanda ata nə deyirsə, ana nə deyirsə, uşaq da yavaş-yavaş həmin o sözləri təkrar eləyir. Həmin o rəftarı, həmin o hərəkəti təkrar eləyir. Təşkilə həyat yollaşımızla deyil, əlbəttə həyat yollaşımızla daha az olur. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar üçün yəni, əsəblər çox pozğundur, belə deyək, işte, çox pozğundur əsəblər, tez əsəbləşirlər. Ümumiyyətlə, görürsən ki, telefonla danışır və, nə bilim, dostu ilə, əməkdaşı ilə, ya yad bir insanla dalaşır bu telefon vasitəsilə, ucadan danışır, nə bilim, bəzi sözlər işlədir ki, daha bilmir ki, bunun ətrafında uşaq da var, ay balam, uşaq da var sənin ətrafında bu sözləri, niyə deyirsən axı? Uşaq öyrənir sənlə bu sözləri, uşağa pis təsir eləyir, uşaq sənin ağzından alır və sabahları sən nə dediyini uşaq təkrar eləyir, bunu bilməlisən axsan. Bəli, dostlar, bax, vəziyyət bu yerdədir və yəqin ki, siz də bunu görübsünüz indiyə kimi ətrafınızda, qohumlarınızda, dostlarınızda. Ümumiyyətlə, belə bir rəftara hər bir kəs şahid olubdur və bəzən bizim özümüzdən bu baş verir. Bəzən bilməyərəkdən baş verir, bəzən anı tez bir zamanda əsəbləşirik, əsəbimiz soyur, ondan sonra bilir ki, hə, bizim ətrafımızda kimlər var imiş. Dostlar, istəkli dinləyicilər bu mövzu haqqında bizə sizə danışın. Sizin reaksiyanız necə olur? Ümumiyyətlə, belə bir məsələlər qarşısında və təcrübənizdən bizə söhbət eləyin. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmiz. Amma bir musiqi nömrəsi dinləmək istərdik. Qalı sənə qurban mahnısını əməkdaşlarım sizə təqdim edirlər. Dinləyək, qulaq asaq bu musiqiyə, sonra yenə də qayıdacaq, qulluğunuz olacaq.
Qal sənə qurban kurban ol sana kurban. Elazığ'la burada ol sana kurban ol sana kurban.
Bəli, gözəl bir mahnı təqdim etdik siz istəkli dostlarımıza. Dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşayət verilişi canlı yayımda siz hörmətli dostlarımıza təqdim olur. Verilişimiz davam edir. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın, lütfən. Thank you. Davam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlər. Verişimizin bir məqamında istərdik ki, yenə də hər veriliş sayağı korona haqqında ən son məlumatı əldə eləyək. Görək ki, nə qədər insan yoluxubdu Azərbaycanda, İranda və son tövsiyələr sizə çatdırmaq istərdik. Mənim əməkdaşım Məhəmməd Azəri cənablar da gəlmişlər. Cənab Azəri, siz salam deyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hörmətli əməkdaşlarım. Salam, əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördük hər biriniz yaran radiosu Yaşa Həyat verilişində. Hamınıza can sağlığı arz edirəm. Bugünlərdə belə təəssüf verici xəbərlərlə sizinlə olacağım bu bölümdə. Koronavirus haqda və bir daha da ölkələri təhlükəyə salıbdır və peyvəndlər hələ çatdırıla-çatdırıla. Düzdür, peyvənd azdır və elə ölkə cəmiyyətinin hamısına çatmayacaq, yavaş-yavaş qabağa Bəli, gedilir. Inşallah. Amma bu vəziyyətdə də görürük ki, çoxları riayət etmirlər və yoluxanların sayı, ölənlərin sayı çoxalır. Bu təəssüflər olsun buna. Və xahiş edirəm ki, mənimlə qalasız bir neçə xəbərlə Azərbaycandan, İrandan və dünyadan sizinlə olacaqam.
Buyurun.
Dostlar, yoluxma sayı bugünlər müxtəlif ölkələrdə artırılır. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1289 yeni yoluxma fakti qeydə alınıb, 409 nəfər müalicə olaraq sağalıb. Bu ədədlər günbəgün çoxalmaqdadır. Azərbaycan Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahından verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürən alınmış nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər də təəssüflə vəfat edibdir Azərbaycan Respublikasının cəmiyyətinə baxaraq. Günbəgün görürük ki, bu ədədlər də çoxalır. İndiyə dək bu ölkədə ümumilikdə 350605 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma fakti müəyyən edilib. Onlardan 334667 nəfər müalicə olaraq sağalıb, təəssüflə 5056 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı da 10882 nəfərdir. Və bunlar görürük ki, günbəgündə artırılır. Əlbəttə, Azərbaycan Respublikasında da bunun qabağı alınmışdı. Amma bugünlər bir daha da görürük ki, cəmiyyətin riayət etməsinə görə günbəgün xəstələrin sayı da çoxalır.